Ja, det var, har jeg kanskje sagt litt om parlamentet og sagt litt om ministerrådet. Er det mer å si om ministerrådet? Jo, nå skal jeg fortelle deg det viktigste av det her. Det er poenget. Det er noe som heter tredeling av makten. Har du hørt om det? Det er lovgivende, utøvende og dømmende makt som Montesquieu knesatte i Europa. Montesquieu fra opplysningstiden, fra Frankrike og fransk revolusjon, har knesatt prinsippet om at lovgivende, parlamentets lovgivende makt, de skal lovgi. Så skal regjeringen utføre disse lovene. Det skal være en utøvende makt. Og så skal domstolene dømme etter den lov som er gitt, uavhengig av regjering og parlament. Det er tredeling av makten. Den tredeling av makten har man forsøkt å beholde i mange land, men aldri har man beholdt noe sted 100%. I USA har man klart å beholde skille mellom presidenten og kongressen og senatet. Det har man ikke i Europa, som jeg forsøkte å forklare til de engelsktalende. I alle europeiske land har man introdusert parlamentarismen, hvilket vil si at flertallet i parlamentet har regjeringsmakten. Og det er veldig undergravende for demokrati, og det vil ikke politikerne høre på. De vil aldri høre på det. De vender det ryggen og forsøker å snakke til politikerne. De kan ikke høre, de kan ikke ta det. Men det er altså en kjensgjerning at hvis du sitter her i parlamentet og har flertallet her, så får du regjeringen. Og hva er flertallet her? Det er et politisk parti. Det er en interessegruppe eller en gruppe av politiske partier som har en spesiell interesse. Og den interessegruppe får lovgivende makt, og fordi de har regjeringen, får de regjeringsmakten. Der må du ofte skille mellom lovgivende og utøvende. Det forstår du. I USA bevares dette skille i høyere grad enn det som er tilfellet i Europa. Det er det ene. Men så har du domstolen, som er uavhengig, og den er meget uavhengig i Frankrike. I den franske revolusjonen ville det vært mer blod og mer elendighet hvis det ikke var på grunn av de franske domstolene, som var på det tidspunkt rett uavhengig i forhold til hva domstolene var. Og det er fortsatt meget uavhengig i Frankrike. Og det er det i Europa stort sett. Men i USA har de en svakhet, at presidenten som sitter med regjeringsmakten, han utpeker dommer i høyesterett i USA. Det var det Reagan var så smart, at det var 2-3 av de høyesterettsdommere som avgikk, døde og gikk av på grunn av alder. Så fikk han anledningen som president til å velge nye dommer, og det er selvfølgelig fra hans parti. Derfor så kan han velge innflytelse for republikanerne 10-20 år frem i tiden, avhengig av hvor lenge de blir der, og hvor unge de er. Du forstår det systemet der. Denne tredeling av makten, lovgivende, utøvende og dømmende makt med domstolene, det var liksom det ideelle prinsipp. Og hvor sterkt det fremkom i den opprinnelige tenkningen i Europa, det skal jeg lese på det her, i den franske grunnlov, i den siste paragraf, den nest siste paragraf, det er vel nummer 16, det er 17 paragraf, nummer 16 står det: et samfunn hvor garantien av rettigheter ikke er sikret, og maktadskillelsen, eller maktfordelingen heter det på norsk, og maktfordelingen ikke fastlagt, det land har ingen forfatning. Forstår du hva vi snakker om? Jeg vet du forstår det, men du tenker ikke på det øyeblikket, kan jeg se. For hvor hadde franskmennene lært at man måtte dele makten? Den franske nasjonen var den første nasjonen i Europa, det første folk i Europa som på regjeringsplan gikk pavens æren fra 800-tallet og så frem. Ingen nasjon i Europa har tjent pavemakten som Frankrike har gjort. Og derfor kom også revolusjonen i Frankrike. I Frankrike kjente man denne mentalitet hvor man samler lovgivende, utøvende og dømmende makt i en instans, pavestolen. Og de visste hvor ondt dette var. Og når man erfaret det i 1000 år, så sa man, nå er det nok. Derfor så tok man hodet av de som trodde på systemet og etter hvert på hverandre. Og derfor når man skriver den franske grunnlov, så sier man: et land som ikke har garantert adskillelsen, eller hva heter det, fordelingen av makten, det land har ingen konstitusjon. Du forstår. Du må ikke gi utøvende makt til den som tror han har innsikten. Det jeg forsøkte å forklare hos Platon, sammen med det systemet at filosofen som kan dialektikken og kan spekulere, han sitter i kraft av sin spekulative evne som han tror han har, og han får makten. For han vet alltid hva som er best for alle de andre, og så skal hjelpene se til at alle makker rett. Men et sånt system virker jo ikke i virkeligheten. Derfor i det platonske statssystem så var det sensur. Du må ikke si og skrive og uttrykke hva du ville. Det går ikke an, du bryter jo ned samfunnet. Og jeg har undret meg. Du sier, hvor Jens, hvorfor undrer du deg? I 2000 år har Europa gapt av beundring for denne her Platon. Han er avskyelig stupid. Og det samfunn han pladerer for er så ondt. Det er så ondt at det ikke er ord for det. Terror, undertrykkelse, forbud, sensur, Det hele samfunnet er bygd på det. Fra en elite, og eliten det er filosofen med sine hjelper og håndlanger og lakeier. Og det er det systemet som er overtatt av kristenheten, og man tror at man skal representere Jesus Kristus. Nei, nei, nei. Man tror man skal representere Jesus Kristus ved å ha et sånt elitesystem, et pyramidesystem. Og det er det du må tro om igjen om. Og så kommer jeg og hopper til neste steg. Det er det system under et nytt navn, subsidiaritetsprinsippet, man ønsker å introdusere i EU. Og nå går jeg tilbake til EU, og nå må jeg heller da slutte når jeg har sagt det. Det er følgende, at i EU så blander man sammen denne her lovgivning. Husk det, det skal være en tredeling av makten. Parlamentet, som ikke har noen makt i dag, reell makt, det sier vi her, parlamentet, de har ikke rett til å foreslå lover, enn si votere dem. Men de skulle altså foreslå lovene. De har en høring. Kommisjonen, som er regjeringen, har monopol på å foreslå dem, og ministerrådet, det lukkede, har, det ministerrådet skal det stå her, de har da dømmende, de har da voterende makt, eller de voterer lovene. Disse tre samarbeider, det er ikke tre avskilte instanser. Hvis jeg hadde min overhead her, så ville jeg vise det proseduren, den er uhyre komplisert. Det er paragraf 98 B og C i Maastricht-avtalen, det er en lang historie, og du må lese den 15 ganger for du forstår hva det dreier seg om, for det er så praktisk, du må være der for å forstå hvordan det foregår. Jeg har fått det forklart så mange ganger, altså, man tror jeg var helt tykk i hodet, men det er ikke lett å forstå. Jeg har funnet ut politikerne kjenner det ikke, de forstår det ikke, det er veldig komplisert. Men poenget er at det ikke er noen som lager lovene og andre som håndhever dem og noen tredje som dømmer, langt derifra. De koker alle sammen som på ett kjøkken i en gryte, altså. Alle sammen rører seg i en stor pærevelling, som danskene sier. Det, forstår du på det prinsippet, altså? Alt som heter maktavskillelse, det vil si at du har ikke noen mulighet i EF for å avsette noen. Du kan ikke fjerne noen. Og derfor vil jeg si at hvis du skal bevare et demokrati, så er det ikke det som folk tror, at du skal gi folk anledning til å velge og stemme. Folk tror at du bare får stemme i Afrika, så får du demokrati. Du får stemme i Kina, så får du demokrati. Du har jo stemt i Kina i årevis, som stemte jo i Sovjetunionen. Du kan stemme så mye du vil. Hva er det du trenger? Du trenger en mekanisme hvorved du kan fjerne en makthaver. Forstår du det? Har du garanti for åpenhet i stand? Hvis du ikke har en mekanisme hvorved du kan fjerne et maktapparatur eller en makthaver, så får du aldri demokrati. Og i hele den tredje verden så introduserer man demokrati uten mekanismer til å fjerne makthaverne, og du har ikke noe annet enn tyranni tilbake. I EU er det satt i system under dette her gudelige navn, subsidiaritet fra paven. Og det ser sånn ut. Og så skal jeg måske bruke litt tid en annen gang, hvis det blir en annen gang. Jeg har lyst til å fortelle deg hvordan er det neste møte? Kan jeg bruke ekstra 5 minutter? Og så bare gjøre meg ferdig, så skal jeg si det veldig hurtig. Det er ikke jeg så god til, men skal jeg ta meg alvorlig sammen. Skal du høre at det er sånn at jeg fortalte nå om kommisjonen med de 17, om ministerrådet med de 12 som voterer, om parlamentet med de 567 som har høringsrett. Disse koker sammen. Men hør nå, og fall ikke av stolene. Domstolen dømmer i favør av Maastricht-avtalens målsetning, som vi snakket om før. De dømmer ikke i favør av skreven lov, men hva man vil med Maastricht. Hvis du tar Maastricht-avtalen og leser den, det skal jeg ikke ta tid til å lese, men jeg leser for deg, det står her at denne traktat er skrevet med det for øye å gjøre den europeiske union mer og mer snever når det gjelder europeiske folk. Det er målsetningen. Etter denne målsetning dømmer domstolen. Det er derfor denne domstolen, som forsøkte å fortelle de engelsktalene, er en konstitusjonell domstol, som man også har i USA. For eksempel når man leser jura i USA, så leser man nye cases, altså tidligere domsavsigelser, for å se hvordan man har gjort det i virkeligheten. For høyesterett har en tolkningsrett over konstitusjonen i USA. Det er derfor man kan debattere det første amendment, altså første tillegg i amerikansk grunnlov, for å se hva høyesterett sier. Det er veldig viktig om det kommer demokrater eller republikaner inn i denne, hvordan utfallet blir. Sånn er det ikke i Danmark. I Danmark er det loven som gjelder, paragrafen som gjelder. I EU er EU-domstolen en konstitusjonell domstol som dømmer ikke etter foreskreven lov, men etter den målsetning. Den skal tolke loven og være med på å influere lovgivningen i retning av hva? Av den ideologi man har, en stadig snevre union mot det europeiske folk. Derfor har du kommisjon, ministerråd, parlament og domstol. K koker sammen om en ting, en stadig snevere union. Fikk du fatt på ideen? Skulle ønske deg tid til å lese for deg og kunne vise deg det. Så skal jeg ta til sist lynhurtig sentralbanksystemet. Sentralbanken, det er det eneste instans i EU som skal være helt uavhengig av alle andre instanser. Og den er bygd etter den tyske Bundesbanksmodell, som er oppbygd av Heinrich Pöhl. Jeg vet ikke om du kjenner Heinrich Pöhl, han har vært et stort navn i Europa i mange år. Han bygde opp den tyske Bundesbank, som er altså den mest uavhengige av alle banker man kjenner altså, i hele verden. Der sitter altså bankmenn og sier til Kohl, Kohl har vunnet over dem en gang, og det var det under sammenføyningen av Øst- og Vesttyskland da det kom, så ville sentralbanken i Tyskland, Bundesbanken, ville at man skulle skifte en østtysk mark til, det skulle være fire østtyske mark for en vesttysk. Men politisk følte, hva heter han, Helmut Kohl, at den går ikke, du må heller ha to til en. Og Kohl fikk for den ene gang skyld sin vilje. Ellers er banken uavhengig og bestemmer renten og rentenivå og hele, alt det der som angår sentral finans styres av sentralbanken i Tyskland, uavhengig av politikerne. For de vil ikke at politikerne skal liksom gjøre folk søkk rike før valget for at alle skal stemme på dem og så videre, eller utnytte banksystem og pengesystem på den måten der. Men det har den effekt at det eneste, på denne modellen har man ønsket å ha en sentralbank i Europa, og det er mulig at Heinrich Pöhl blir den første, det er han som har bygd opp modellen, og han blir den første bankdirektør den gangen. Det vet jeg ikke om han er frisk nok til det på det tidspunktet, en sterk, flott mann, en tysker på sin hals, han er en duelig fyr, og det skulle ikke undre meg om han kom dit. Men da skal jeg fortelle deg at dette råd på en ledelse på 6 med en sjef og en sosjef og 4 medlemmer i styrelsen, valgt på 8 år maksimalt, de har total enerådrett etter dette system, og de har råd med på 12 i tillegg som kan være sammen med dem, men de har ingen referanser å ta, de har ingen hensyn å ta, de har ingen frydelse å motta fra nasjonale regjeringer eller fra kommisjoner, fra minister eller noe som helst. De er totalt uavhengige. Og så skal jeg gi deg en idé om, så sier du, hva har noe adventistene med alt det her å gjøre? Da skal jeg fortelle deg at det er markedsøkonomi som man pladerer for her. Hvis du leser Maastricht-avtalen, så står det prisstabilitet, prisstabilitet, det står det minst 20 ganger i Maastricht-avtalen. Arbeidsledighet står nevnt en gang. Og fordi man vil bort fra den idé hvor man benytter økonomi til å styre markeds, altså bestyre arbeidsmarkedet. Hvis ikke det sier det noe, så skal du bare glemme det. Vi har ikke tid på det. Men jeg skal fortelle deg, jeg kan tegne det opp på denne måten her. Jeg karikerer to modeller, og så gir jeg hurtig en tredje som er en bibelsk modell, hvor økonomi kan tenkes på mer enn en måte. Og så sier Jens, det her burde ikke du snakke om. Problemet for meg er at jeg hører ingen andre snakke om det, og jeg er dødstrett at folk ikke sier det, derfor jeg blir nødt til å si det. Og jeg har ikke forstand på det, men jeg forteller prinsippene for det. Hvis du har for eksempel alle de verdier en nasjon eier, representerer den sirkel der, og så sier du, nå vil vi fordele det her likt, så alle får like mye, og ingen skal mer enn andre. Det tegner vi bare opp sånn der. Alle får like stort stykke av kaken, og ingen får lov å ha mer enn akkurat det stykket der. Så får du det resultat, for eksempel i markedsøkonomi, ikke markedsøkonomi, men altså, hva heter det for noe? Kommandoøkonomi, som du så i Sovjetunionen, at det går godt et stykke tid, men etter hvert så skrumper denne kaken inn, til slutt så er kaken bare så stor. Og disse stykkene blir jo tilsvarende mye mindre. Det er et veldig farlig system. Og så har man ropt opp om dette her, og sagt at dette her må vi få slutt på, for det ødelegger verden. Sovjetunionen, etter de rikeste landene, og ikke det rikeste landet i verden, de hadde det sist ikke toalettpapir, de hadde ingenting til sist. Du vet hvor fattig man blir når man er så rik. Så sier man at systemet er så forkvaklende, fordi de utnytter ikke folks evner, begavelse, energi og lyst. Så lager man et system som skal motvirke det, det kapitalistiske system. Der er kaken, vi sier den er like stor. Ja, det gjør vi ikke. Vi tar den samme kaken der. Så sier, nå går vi fra kommandoøkonomi til markedsøkonomi. Så sier man, det lønner seg å betale en mann dobbelt så mye som en annen mann, så han får 2 stykker av kaken. For hvis du gir en mann 2 stykker, fordi han er dyktig, så skjer det at han gjør enda mer, og da øker kaken, så kaken blir større. Det er altså argumentet fra kapitalismens side. Og det er det argument som man føler har vunnet debatten mellom Østeuropa, tidlig Østeuropa og kapitalistiske Vesten. Se hvor rik Vesten ble på sin frie markedsøkonomi. Se hvor fattig Sovjetunionen ble på sin kommandoøkonomi. Dette har vi altså vunnet. Men så er det et problem at den som fikk mye, han får jo enda mer, ikke sant? Det får også alle de andre, men aldri veldig mye. Men så er det sånn at de som er veldig dyktige, de dumme får jo ikke så mange penger, de er de kloke som får pengene, ikke sant? Men kloke mennesker er akkurat som alle de dumme, de er selviske. Og derfor så blir det plutselig, får de mer enn sin kake, de får noe utover kaken. Altså sitt tilkommende stykke. De får mer. De får mer og mer. Men du spørs, hvor tar de det fra? Til å begynne med vokse kaken, men etter en stund så vil kaken skrumpe, fordi disse verdier her, de tas et annet sted fra. De trekkes ut her fra kaken, så til slutt er det bare denne kaken så stor. Og hvis du blir ved, så ender kaken med å bli bare så stor. Den som har gjort oppmerksom på det, utover økonomene som har snakket om det, men som ideologisk har gjort oppmerksom på det, vet du hva det er? Det er paven i Rom. Og disse encyklika som jeg stod og viftet med her, spesielt en encyklika her, og et tidligere encyklika som heter sosiale encyklika, altså det sosiale rundskrivet for paven, har sagt, og der sier paven, kommunismens elendighet og fortrykk, eller undertrykkelse, det er nå avslørt. Og du vet, han tar selv ære for å ha vært med på det, sammen med regjeringen og Reagan og så videre, så alt det der kjenner du til, og tar ære av det. Så sier paven, det er kun spørsmål om tid før kapitalismen på samme måte vil bli avslørt som kommunismen har vært det. For kapitalismen har ingen fremtid i seg, og det er kun spørsmål om tid for den forkvakler samfunnet og samfunnsforholdene og borgerne like mye som kommandoøkonomien gjør. Det skriver paven. Og så gjør han seg til talsmann for en distribuering som er mye mer rettferdig, samtidig som bevarer litt av markedsøkonomien og litt av kommandoøkonomien, med en moralsk overdommer om hvem som skal ha hvor mye av kaken, og det skal selvfølgelig være han selv. Og på den måten forsøker han å ta høyde for den tredje verden og den fattige verden. Forstår du hva jeg antyder her? Det må du lese og ta tid til å kikke på hvis du vil, og se hvor innsiktsfull pavemakten har vært i det stykket der, og de spiller høyt spill i dag for å vise at det er vi som har forstått hvor det her bærer hen. Derfor så har i det europeiske kristendemokratiske partier så har man en såkalt tredje vei. Man har forsøkt, La Fontaine i Tyskland forsøkte å foreslå en tredje vei, Palme i sin tid forsøkte å få en tredje vei i økonomi og nasjonaløkonomi. Det er aldri riktig blitt til noe, men paven har sitt tredje veis forslag.